Tas ir kaut kas savādāks, neierasts no pasaules kausa. Es domāju, daudziem sportistiem, kuriem varbūt tās nav izdevies pamats sacensības, šī ir vēl viena iespēja, kā šodien to redzējām arī Vācijas izlases sportistiem. Neizdevās pamats sacensības, tas sprintā viņi varēja reabilitēties. Un, domāju, tas formāts ir ļoti foršs un vēl arī Starptautiskajai federācijai ir ideja viņu uzlabot, tā kā redzēsim jaunajā gadā jau varbūt tās uzlabot versiju sprinta kausam.
Ir jā, sprintam ir jākoncentrējas, ir, mēs dažreiz smējamies pat īpašāk. Vienā braucienā tev ir divu braucienu vērtība, tu nevari tā kā pirmajā kaut kur aizceries, otrajā izlabot, jo pasaules kausa kovērtējumā arī tie ir 100 punkti kā pa diviem braucieniem un... Jā, jāiet ir uz maksimumu un starts jārā ar visu, kas ir.